Blaðsíða 32. Fólkið er nánast nakið. Ungar konur skreyta sig með trépinna sem stungið er í gegnum kinnar og nef. Og karlarnir eru aðeins íklæddir fjöðrum, málningu og borða mittið. Á yfirborðinu er ekki hægt að ímynda sér ólíkara fólk en Vesturlandabúa og Janúmamma. Stærðin, klæðaburður, persónlegir munir, heimilið og tímaskynið. Hjá Janúmamma fólkinu skiptir aldur litlu máli og fæstir vita nákvæmlega hversu gamlir þeir eru. Þegar þeir eru komnir af ungbarnastíginu ársgamlir, þá er þeim gefið sérstakt gælunafn sem þó má aldrei nefna upphátt. Langflestir Janúmammar hafa lítinn sem engan áhuga á samskiptum við aðra en þá sem búa í regnskóginum. Þeim kemur heimurinn ekkert við. Þeir vilja bara fá að lifa eins og þeir hafa gert frá upphafi, sem veiðimenn og safnarar. Verkaskiptingin er þannig að karlarnir sjá veiðar og dýrum, en konurnar safna saman rótum og ávöxtum. Hugmyndir, lífstíll og efnishyggja Vesturlandabúa er eitthvað sem þá langar ekki í. Með efnishyggju hér er átt við þörfina fyrir að eignast sífellt meira af efnislegum gæðum. Einstaka sinnum hafa íbúar í þorpinu Demini tekið á móti utanaðkomandi fólki í heimsókn, þó ekki venjulegum ferðamönnum. Mjög erfitt að komast inn á svæðið. 4 tíma tekur að fljúga frá höfuðborginni Brasilíu til bæjarins Boavista, en sá bær er yst á mörkum hins villta fallega Amazonsvæðis. Síðan tekur við 1/2 tíma flug í lítilli smárellu í átt að Venezuela yfir víðáttu mikinn regnskóg. Nokkra kílómetra frá þorpinu, Demini, er búið að ryðja skóginn og búa til örlitla flugbraut þar sem hægt er að lenda smáflugvél. Efst til vinstri er kort af Suður-Ameríku. Í myndatexta segir, Janúmamma fólkið býr í regnskógum Amazon í Suður-Ameríku. Á miðri síðunni er ljósmynd af Janúmamma móður og barni.